Fyrstur 11. þingmaður Reykjavík kjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson.
Björn Leví Gunnarsson, þá lofuðu allir flokkar fyrir kosningar og þar síðustu að þið myndi byrja byggju. Það er allavega vel. Aðeins að verja hérna meira hluta sem að háttvirtur þingmaður sagði að vera að létta bensíngjöfinni, þá er náttúrulega koma þær skipanir frá ríkisstjórninni. Fjárlaganefnd bætti við öðrum pakka sem var ekki að létta bensíngjöfinni. Og síðan koma ásengar skerðingar, já, á loforðunum. Það munur þar. Það var lofað 4 milljörðum, það er verið að skerða það loforð til þess að hafa þetta svona nákvæmt. Það er nefnilega fleira sem að reynir á í fyrsta skipti í lögum um opinber fjármál, ekki bara afkomum markmiðin eins og háttvirtur þingmaður bendir réttilega á. Það er að ég tel dálítið kritískur tímapunktur núna í lögum um opinber fjármál, en hvernig við tökum á fjárlögum núna og næstu fjármál áallum. Þetta er í fyrsta sinn sem við erum að ná fyrsta árinu frá því að lögum opinber fjármál voru sett, það er fáránlegt. Alltaf nokkuð annað sem að háttvirtur þingmaður sagði var að auka gæði þjónustu fyrir minni pening. Það þýðir ekkit annað en nýsköpun og það er ekki mikið nýsköpunar svona styrki í þessum fjárlögum, ef ég verð að segja eins og er. Og ég held að það sé, ég held engin geti í rauninni mótmælt þín eitt sérstaklega. Smá svo að lokum kaupmáttaraukninguna, háttvirtur þingmaður tala mikla kaupmáttaraukningu 40% og ég myndi vilja spyrja til hverra rennur þessi kaupmáttaraukning, rennur hún til ungs fólks, rennur hún til leigjenda. Ég held nefnilega að kaupmáttaraukningin á undanförnum árum hafi verið tiltölulega misskipt og sá kaupmáttur sem að ýmsir hafa kannski fengið hefur horfið einmitt í hækkandi húsnæðisverð eða leiguverð eða annað sem að við ættum að gera betri.
Þá svarar andsvari síðar að sinni.